Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, continuăm programul nostru în această seară cu tema Nașterea Domnului în relatarea textului biblic, mesajul Crăciunului pentru lumea contemporană. Întoarcerea din Egipt, ultima problemă legată de Matei, intenția Familiei Sfinte, cel puțin textul lasă să se înțeleagă, e aceea de a locui probabil în Iudeea. Pentru că iată ce spune Matei în versetul 22, și auzind că Arhelau domnește în Iudeea în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și luând poruncă prin vis s-a dus în părțile Galilei. Deci iată, probabil vreau să vină în Iudeea. Să nu uităm, Iosif era originar din Iudeea, din cetatea lui David Betleem. Dar se așează în Nazaret. De ce? Pentru că Arhelau domnea în Iudeea și s-au temut și se duc în Nazaret ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin profet că Nazarenean se va chema. Care profet nu știm. Dovadă că evanghelistul cita din tradiția orală profetică. Care e mesajul textului? Acea expresie, pe altă cale s-au dus magii în țara lor, este importantă. Și după întâlnirea cu pruncul Iisus, viața fiecărui om se desfășoară sau ar trebui să se desfășoare pe un alt drum. Adică mergem spre Iisus pe un drum și ne întoarcem după ce l-am cunoscut pe alt drum. De altfel, într-o pastorală de Crăciun, foarte frumos, în preasfințitul Andrei, mitropolitul nostru, s-a oprit tocmai asupra acestei expresii și a accentuat faptul că toți mergem în întâmpinarea lui Iisus, ca și magii, probabil unii îl și găsim pe Iisus, pruncul. Dar dacă l-am găsit și am văzut ce a făcut pentru noi acest prunc și ce face pentru noi, atunci trebuie, după ce l-am aflat, de la el să mergem pe altă cale a vieții. Magii s-au întors după ce l-au aflat pe pruncul Iisus, pe altă cale în țara lor. Acesta este mesajul profund spiritual al textului matean sau textului evanghelistului Matei. Mulți, dacă nu toți, l-am întâlnit în viața noastră pe pruncul Iisus. Întrebarea este, s-a schimbat ceva în viața noastră? L-am găsit într-un fel, l-am găsit mângâindu-ne, l-am găsit răspunzându-ne întrebărilor noastre, l-am găsit când eram triști, răvășiți, l-am găsit pe pruncul Iisus și pe Mântuitorul nostru când nu mai aveam nicio speranță. Întrebarea care se pune potrivit mesajului lui Matei, s-a schimbat ceva în viața noastră din acel moment? Adică, altfel spus, a luat viața noastră alt curs, altă cale. Și v-aș ruga din acest mesaj al evanghelistului Matei să reținem acest lucru. Să avem ca un leitmotiv acest mesaj al textului evanghelistului Matei, adică după ce l-am întâlnit pe pruncul Iisus, a mers viața noastră pe alt drum sau nu? Că dacă n-a mers pe alt drum, l-am întâlnit degeaba. Sau dacă nu l-am întâlnit degeaba, n-am înțeles nimic întâlnindu-l. De aceea am spus la început că dintr-un anumit punct de vedere, teologic și spiritual, toată narațiunea lui Matei este concentrată pe acest aspect al călătoriei magilor. Întoarcerea în țara lor pe alt drum. Luând înștiințare prin vis, să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor. Tuturor să ne rămână această expresie în mintea noastră, altă cale a vieții. Facem un pas mai departe și ajungem la Luca. Relatarea evanghelistului Luca și mesajul textului său. Care sunt accentele pe care Luca le scoate în evidență, așa cum am văzut și în preliminarele textului sau narațiunii lui Matei? Iată care sunt puține câte am scos în evidență pentru noi aici, din multele aspecte pe care Luca le accentuează, și anume, preocupat de istoricitatea evenimentului nașterii. Adică Luca este preocupat de a arăta că nașterea a avut loc într-un cadru istoric bine determinat și că nu este o ficțiune a istoriei. o poveste a istoriei, nașterea lui Iisus. 2. Avem minunatul episod păstor unicul în textul Sfânt. Și o să vedem câteva subpuncte de ce. Cine sunt acești păstori? Beneficiarii revelației? E aici în episodul păstor mesajul cerului către pământ? Și 3. Misiunea păstorilor. O să vedem cine sunt acești păstori și ce fac ei, ce devin ei în istorie. Și taina Mariei și ultimul aspect pe care evanghelistul Luca l-are în vedere, că relatează nașterea, este mesajul pe care el vrea să-l transmită. Unul din câteva. Și acum, după ce am văzut acest cadru de idei pe care Luca le scoate în evidență sau de care Luca este preocupat să le scoate în evidență, facem un pas mai departe să vedem despre ce este vorba. Primul aspect, istoricitatea evenimentului nașterii. Iată cum prezintă Luca. În zilele acelea a ieșit poruncă de la cezarul Augustus să se înscrie toată lumea. Deci cezarul Augustus și această înscriere, spune Luca, cea dintâi, o să vedem de ce am subliniat aceste lucruri, s-a făcut pe când Virinius guverna în Siria. Noi am văzut de fapt înainte, chiar la început, întregul text din Luca. Acum revenim la asupra câtorva versete. Observăm cezarul Augustus menționat de Luca, îl știe istoria, nu mai este nevoie să ne oprim asupra lui, care domnește între anii 27-14 după Hristos. Virinius, 10 înainte de Hristos, 6 sau 7 după Hristos. Și înscrierea cea din tâi, de ce spune Luca cea din tâi? Aproximativ anul 8 înainte de Hristos va fi avut loc un recensământ. Pentru că Virinius domnește până în anul 6-7, când are loc spre sfârșitul domniei lui un recensământ, dar nu despre acela este vorba, pentru că Iisus atunci ar fi avut undeva vârsta de 10-12 ani, probabil. Deci nu despre ultimul recensământ este vorba, ci de un recensământ, Virinius domnind de două ori, pe care el îl va fi inițiat sau îl va fi condus cândva în jurul anului 8 înainte de Hristos. În jurul date respective, puțin mai încoace, se naște Iisus Hristos. Deci despre acel recensământ este vorba și Luca spune clar înscrierea cea din tâi, adică prima, din timpul în care Quirinius domnea în Siria. Acestea sunt câteva probleme legate mai mult de teologi, de istorici, dar în mare, cam în jurul acestor date istorice se învârte nașterea lui Iisus Hristos. Episodul păstori. Supra acestui lucru aș dori puțin să insistăm. Am văzut despre ce este vorba când am citit textul. Cine sunt acești păstori? Primul rând, beneficiarii revelației. Ce înseamnă aceasta? Iată textul și ne vom opri puțin asupra lui. Iată îngerul Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și ei s-au înfricoșat cu frică mare. Și îngerul Domnului le-a zis, nu vă temeți, că iată vă binevestesc vouă o bucurie mare care va fi pentru tot poporul. În cetatea lui David vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul. Și acesta va fi semnul. Veți găsi un prunc înfășat și culcat în iesle. Slava Domnului apare și în Vechiul Testament. Și nu întâmplător Luca a reținut acest amănunt din tradiția nașterii. De ce apare și în Vechiul Testament și când? Când Dumnezeu instituie legământul Vechiului Testament, dându-i lui Moise legea. În Ieșire 24 se spune despre slava Domnului care l-a învăluit pe Moise. Deci când Dumnezeu dă legea veche poporului, slava lui Dumnezeu a învăluit acest eveniment. Dincoace slava lui Dumnezeu apare când Iisus se naște, cel care instituie și inițiază noul legământ al poporului Dumnezeu, legământul noului testament. Apare slava Domnului în două episoade importante ale istoriei, când inițiază vechiul legământ și când vine noul legământ. Care este mesajul cerului? Și v-aș ruga asupra acestui lucru să luați aminte, am subliniat și când am citit textul și vă rog să-l puneți în suflet. Deodată la oaltă cu îngerul s-a văzut mulțime de oaste cerească, lăudându-l pe Dumnezeu și zicând, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoie. Dragii mei, acesta e mesajul cerului la nașterea lui Iisus adresat pământului. Dacă nu e pace pe pământ, înseamnă că oamenii n-au înțeles încă mesajul cerului către ei adus la nașterea lui Iisus. Dacă nu e bunăvoire între oameni, adică înțelegere, liniște și pace, nu la nivel mondial, la nivel particular, la nivel comunitar, la nivel individual, la nivel familial, însemnează că încă acolo mesajul cerului n-a pătruns. Și că acolo unde nu există pace și bunăvoire, trebuie făcut un efort ca mesajul cerului către pământ să prindă viață în noi. Aș ruga acest mesaj al cerului adresat păstorilor să-l avem ca un laimotiv al vieții. De aceea am subliniat acest lucru. Ei sunt beneficiari revelației, ei, prin ei se aduce mesajul cerului către pământ. Misiunea păstorilor. Ei sunt primii evangheliști ai erei creștine. Și o să vedem de ce. Primii propovăduitori ai nașterii. Primii misionari în lume. Vestind nașterea lui Iisus. În cercul lor, mic, redus, care va fi fost. Păstorii, colegilor, ca să spunem așa, familiile lor, rudenia lor. Atât au putut ei probabil să facă. Iată cine sunt păstorii și de ce Luca pune accentul pe păstori. Numai Luca face aceasta în tot Noul Testament. Matei, am văzut pe ce pune accentul, Luca pune accentul pe păstori. Din relatarea lui Luca am văzut, iese Irod, ies magii, iese uciderea pruncilor, iese fuga în Egipt, iese întoarcerea din Egipt. El se concentrează doar pe episodul păstorii. Și o să vedem în continuare de ce. Vă rog să fiți atenți la câteva cuvinte care sunt foarte importante, și anume, după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alții. Să mergem! Foarte important acest lucru. Dar până la Betleem și să vedem lucrul acesta ce s-a făcut, pe care Domnul ne l-a făcut nouă cunoscut. Și uitați-vă câte cuvinte încă mai sunt subliniate. Toate extrem de importante pentru noi. Și grăbindu-se au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe pruncul culcat în iesle. Și văzându-l, au vestit cuvântul. Au vestit cuvântul ce le se grăise despre copilul acesta. Toți cei ce auzeau se mirau despre cele ce spuneau păstorii. Și ei istorisit textul mai departe, am văzut ce spune Mariei, ne oprim doar la ceea ce acum vreau să subliniez. Și s-au întors păstorii, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte le-au auzit și le-au văzut așa cum lor li se spuseseră. Observăm să mergem subliniat. Grăbindu-se, au venit, au vestit cuvântul. Și ce e foarte important, că acest cuvânt a avut un efect în sufletele și în inima acelora care au auzit cuvintele lor. Toți se mirau. Și acest lucru vă rog să îl rețineți. Toți cei ce au auzit s-au mirat. Și mai departe s-au întors păstorii slăvind și lăudând. Merg, vestesc, cuvântul lor are efect, se miră lumea, contemplă lumea ce aud și se întorc. Dar nu se întorc oricum, ci lăudând pe Dumnezeu. Fiți cu luarea minte la acest slide, aici spunem taina Mariei, Maria păstra cuvintele în inima ei, inima Mariei devine depozitara cuvântului cerului. De aici a cules Luca multe lucruri, din acest depozit spiritual de cuvânt revelat, de cuvânt al cerului. Mesaj al evanghelistului, toți putem, nu putem, trebuie să devenim un păstor, fiecare în parte, făcând ce a făcut un păstor, ce au făcut ei, la nivel individual sau la nivel colectiv. Misiunea lor, graba spre vederea celor descoperite, sunt atâtea lucruri pe care trebuie să le vedem din nașterea lui Iisus. Tot să ne grăbim spre ele. De să ne grăbim. Doi, să vestim mai departe cuvântul. Cuvântul poate să devină salvator. Și tu ești cel prin care a venit salvarea și mântuirea unui suflet. Și mai departe, slăvim pe Dumnezeu după cele ce am văzut. Câte am văzut noi de la pruncul Iisus în viața noastră? Enorm de mult. Fiecare în parte. Enorm de mult. Încă o dată spun, enorm fiecare. Unii nici nu mai putem cere nimic. Puneam cuiva într-una din zile în catedrală, eu nu mai cer nimic lui Iisus. Adică nu mai mulțumesc. Că atât de mult mi-a dat. Sunt convins că toți trebuie să faceți la fel. Să-i mulțumim numai. Atât de multe lucruri ne-a dat El. Și să-i mulțumim. Dar cum? Slăvind ca și păstorii pe Dumnezeu pentru toate câte am văzut în viața noastră. Pentru toate câte am primit. Pentru toate câte am luat în dar de la pruncul Iisus. Și ăsta este lucrul păstorilor pe care fiecare de aici trebuie să-l facem mai departe. Pun o întrebare la care să ne răspundem fiecare. Mesajul cerului e împlinit? Oare? În viața noastră, personală, colectivă, socială și așa mai departe. Și iată, mesajul cerului. Și la aceasta să ne răspundem fiecare. Teologosirea evanghelistului Ioan și Pavel. Am spus la început că doi autori ai Noului Testament nu vorbesc de nașterea lui Iisus. Adică nu relatează nașterea lui Iisus. Doar doi evangheliști, și ați văzut care. Iar doi dezvoltă ceea ce s-a relatat istoric. E minunat ceea ce fac acești doi autori ai Noului Testament. Primul, Apostolul Pavel face o exegeză a nașterii lui Iisus. Interpretează nașterea. Așa cum Apostolul Pavel face această exegeză, ne arată că noi suntem contemporani cu nașterea. Nu suntem contemporani cu istoria de acum 100 de ani sau 200 de ani. Nu. Suntem contemporani cu istoria noastră. Păi atunci cum să fim contemporani cu un eveniment petrecut în urmă cu mai bine de 2000 de ani? Și dacă mi-a spune această întrebare, ar fi foarte logică. Ei, Apostolul Pavel ne spune cum suntem noi contemporani cu acest eveniment. Când a venit plinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Toate cuvintele de aici trebuie interpretate. Atât de importante sunt. Mai departe, ca pe cei de sub lege să răscumpere, ca să dobândim în fiere. El explică, Apostolul Pavel, de ce a venit Iisus. De ce s-a întrupat Iisus. Și explică. De ce? Ca să dobândim în fiere, adică statutul sau calitatea de copil al lui Dumnezeu. Și spune, pentru că sunteți fii, sunteți, la prezent, Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului Său care strigă lui Dumnezeu, Părinte. Din clipa nașterii, Dumnezeu ne-a devenit Tată. Asta spune Sfântul Pavel. Iar noi am devenit copiii lui Dumnezeu. Am intrat în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, în curtea lui Dumnezeu. La nașterea lui Iisus. Și zice mai departe că nu mai suntem robi din clipa aceea, ci copii, fiu. Adică ai șansa de a nu mai fi rob, inclusiv a păcatului. Și mai departe spune, ci moștenitori al lui Dumnezeu. Ce să moștenim din Dumnezeu? Nemurirea, în primul rând. Adică avem, vom fi nemuritori, adică posibilitatea de a fi veșnic lângă Dumnezeu. De ce spune Sfântul Pavel că suntem contemporani cu nașterea lui Iisus? Prin faptul că suntem copiii lui Dumnezeu. Statutul de copil n-are nici trecut, nici viitor, ci un veșnic prezent. Tata este tată mai departe și mama este mamă mai departe, chiar dacă într-un nefericit prilej și-a pierdut copilul. Ea nu încetează să fie mamă dacă nu mai are copil. Și nu încetează tata să fie tată dacă nu-l mai are. După cum un copil rămâne copil chiar când mama nu mai există sau tată. Statutul de copil are un veșnic prezent. De aceea, părinții la care ne trăiesc, poate de 80 de ani, de 90 de ani, și noi suntem mai în vârstă, un tată va spune întotdeauna sau o mamă, dacă are 90 de ani, și copilul poate are 70, copilul e bătrân, nu? Până vine acasă copilul meu. Așa spune. Deci, statutul de copil al lui Dumnezeu n-are nici trecut, nici viitor, ci un veșnic prezent. Iar la Crăciun nu sărbătorim numai nașterea lui Iisus, ci și propria noastră naștere, propriul nostru statut de copil al lui Dumnezeu. De aceea suntem contemporani cu nașterea. Pentru că statutul de copil al lui Dumnezeu n-are trecut și nici viitor. Viitorul ține numai de dezvoltare, de devenirea acestui statut de copil. Și asta o spune Sfântul Ioan, evanghelistul, iată, într-o ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit, dar celor câți l-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere să devină fiii lui Dumnezeu. Aici avem să devină fii al lui Dumnezeu, spune Ioan evanghelistul, cu două condiții, vedeți, l-au primit și cred. Păi suntem sau nu suntem fii? Că Apostolul Pavel spune că suntem fii. Ioan spune, unii care l-au primit și care cred le-a dat putere să devină fiii lui Dumnezeu. Aici avem expresia grecească foarte clară, tecnateu, geneste. Este un infinitiv aici, aorist, de la un verb, ginome, care însemnează deveni. Ce înseamnă deveni? Adică, spunem că am devenit, în statutul nostru, astăzi, altceva decât am fost ieri și mâine altceva decât suntem astăzi. O mare bucurie când se naște un copil într-o familie. Și mai mare bucurie când apare primul zâmbet, când el zâmbește prima dată tatălui sau mamei. Nu uită acel zâmbet, mama și tata. Și mai mare bucurie când el spune o poezie, merge la grădiniță. Și mai mare bucurie când el merge la școală și ia un premiu și bun și ascultător. Și mai mare bucurie când devine poate inginer, poate preot, poate medic, muncitor, simplu, dar cinstit. Și mai mare bucurie când el este așezat la casa lui și face ceva prin ce este el pentru lume. Crește. Iată cum bucuria, împlinirea. Adică copilul devine matur altceva decât a fost mic. Ei, și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, am primit la nașterea lui Iisus statutul de copil al lui Dumnezeu ca dat. Reținem, de aceea am spus aici că Ioan vorbește de dat și devenire, dar devenim pe parcursul istoriei noastre în acest statut de copil. Și uitați-vă textul din Ioan, din 1-a epistolă, capitolul 3, versetele 1 și 2. Iată ce spune Ioan evanghelistul. Vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl? Ca să ne numim fii al lui Dumnezeu. Dacă ar fi spus numai ca să ne numim fii, n-ar fi spus prea mult Ioan. Dar zice, și suntem de la prezent. Iubiților, spune mai departe, și acest text este foarte important. Acum suntem fii al lui Dumnezeu, tehnateu. Și ce vom fi, apare viitorul. Deci odată spune, suntem la prezent și mai departe spune, ce vom fi, nu s-a arătat până acum. Ci știm că atunci când El se va arăta, vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea cum este. Adică suntem, dar ce vom fi, încă nu s-a arătat. Pornim de la o stare și ajungem la asemănarea cu Dumnezeu. Vă dați seama până unde creștem. De aceea Ioan Evanghelistul vorbește, interpretând nașterea de aceste două stări ale noastre. Foarte important. Și toți avem datoria să devenim. Mesajul Evanghelistului acesta este creștere, devenire în statutul de fiu al lui Dumnezeu. Adică azi mai bun decât ieri și mâine mai bun decât astăzi. În loc de concluzii, Crăciunul fără Crăciun. Cum Crăciunul fără Crăciun? Bisții mei, mulți colind astăzi pe toate locurile, în benzinării, în toate locurile. Colinde, dar în jură, peste tot, în piețe colinde, unde se înșală, în târguri colinde, unde unii pe alții se înșală. Și la tribunal, dacă vă duceți să auziți colinde, unde se judecă, intrând în sala de judecată. Tată cu fiu, frate cu frate, prieten cu prieten și așa mai departe. Abia așteptăm să treacă Crăciunul, ca să reluăm procesele. Vorbim în colinde despre Iisus, mulți, care niciodată n-am vorbit cu El. Îl vestim pe Iisus prin colinde. Mergem la Crăciun, colindăm. Încă mai bine colindăm după ce bem. Și facem din colindă un mijloc de petrecere și de distrare. Aceea nu-i colindă. Îl vestim pe Iisus fără să-L cunoaștem. Și mulți îl vestesc fără să-l cunoască. Colindele s-au manelizat multe dintre ele. Colinda nu este folclor, spuneam și aseară, ci colinda este Evanghelie. În casa celui care e sărbătorit la Crăciun, Dumnezeu îl cheamă, ne cheamă pe toți, suntem copiii lui Dumnezeu și frați cu Iisus. Imaginați-vă o familie în care se sărbătorește, fratele mai mare sărbătorește ziua și toți sunt invitați, mulți copii, mulți frați. Și unii vin, alții nu vin. Și când se înceapă sărbătoarea, tata vede că într-un colț doi nu vorbesc. Într-alt colț, doi copii de-ai lui stau cu spatele unul către altul. În alt colț vede că doi chiar se ceartă și se jignesc când e sărbătoarea. Și în alt colț vede că unii n-au venit la sărbătoare. Întreb eu, în acea familie mai este sărbătoare? Dacă lucrurile se petrec așa? Nu. Întreb mai departe, la Crăciun mai este sărbătoare? Dacă în casa lui Dumnezeu, în familia lui, noi copiii lui, unii la Crăciun nu vorbim, unii la Crăciun ne certăm, unii la Crăciun ne calomniem, unii la Crăciun întoarcem spatele celorlalți, noi copiii lui Dumnezeu, cum e inima Tatălui din cer? De aceea am spus că poate creștinătatea de astăzi sărbătorește Crăciunul fără Crăciun. Și atunci să încercăm să devenim copiii lui Dumnezeu cum El ne cere și frații lui Iisus și frați între olaltă, că atunci am devenit toți frați între olaltă și poate că așa vom aduce Crăciunul în Crăciun. Vă mulțumesc și eu închei spunându-vă tuturor să aveți sărbători fericite.